Ka nga kryetari i kuvendit Alat Xhaferi po kërkohet përgjegjësia dhe përfyerje të tij drejtuar punonjësve të kuvendit më 13 maj, të cilët sipas tij nuk ishin në krye të detyrës. Pas heshtjes së gati dyjavore, kreu i kuvendit ka thënë se nuk ngjen asnjë përgjegjësi për veprimin e tij pasi bëhet fjalë për lëshime të rënda nga punonjësit e kuvendit. Nuk do të lejoj që në orar të punës të shëtisin rrugëve, duhet i kryejnë detyrimet e tyre. Nëse i shkohet çështjes deri në fund, do të ketë pasoja për një veprim të tillë. Materialet që ishin të përgatitura para votimit të rendit të ditës, ashtu siç ishin përgatitur, e kthenin seancën në fillim, ka thënë Xhaferi në një briefing me gazetarët. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefi i Bankës Botërore David Malpass ka thënë se është pak mundësi që bota të ikë recesionit. Ai ka përmendur luftën e Rusisë në Ukrainë dhe masat e izolimit kundër pandemisë së koronavirusit në Kinë si arsye për këtë situatë. Në një takim me bizneset amerikane, Malpass ka thënë se shtetet evropiane janë tetë të varura nga gazi rus dhe ndonjë ndalesë eventuale nga Rusia do të përkeqësonte edhe më shumë situatën. Hëlltit i kuptojmë në materialin vijues. Udhëheqësi i Bankës Botërore David Malpass ka paralajmëruar se lufta e Rusisë në Ukrainë mund të shkaktojë recesion global pas rritjes së çmimeve të ushqimit dhe energjisë. Ai ka thënë në një takim me bizneset në Shtetet e Bashkuara se është e vështirë të gjendën rrugë për të shmangur recesionin. Sipas tij edhe disa seri të masave izoluese në Kenya duke shtuar shqetësimet për situatën ekonomike. Komentet e tij përbëjnë paralajmërimin e fundit se ekonomia botërore mund të tkurret. Teksa shikojmë bruto prodhimin e brendshëm, është e vështirë të shohim shmangje të recesionit, ka thënë Malpass pa dhënë detaje tjera. Vetëm ideja e dyfishimit të çmimeve të energjisë mjafton për të nxitur recesionin, ka shtuar ai. Muajin e kaluar Banka Botërore ka zvogëluar parashikimet për rritje ekonomike këtë vit në 3.2%. Bruto prodhimi i brendshëm është mas për të matur rritjen ekonomike dhe ndër mënyrat më të rëndësishme për të matur sa mirë apo keq është duke performuar një ekonomi dhe vëshkohet nga afër prej ekonomistëve dhe bankave. Bruto prodhimi i brendshëm po ashtu ndihmon bizneseve të vlerësojnë se kur duhet të zgjerohen, të rekrutojnë më shumë punëtorë apo të investojnë më pak dhe të zvogëlojnë fuqinë punëtore. Qeveritë po ashtu e përdorin këtë mas për të marrë vendime për gjithçka, duke nisur nga taksat e deri te shpenzimet, derisa bankave u ndihmon të marrin vendime se kur të rritin apo të ulin normat e interesit. Malpass ka thënë se shumë vende evropiane janë ende shumë të varur nga nafta dhe gazi rus. Ai ka bërë këto deklarata pavarësisht se disa shtete të perëndimit kanë bërë plane për të zvogëluar varësinë nga energjia ruse. Sipas kreut të Bankës Botërore, nëse Rusia ndal furnizimet me gaz, kjo gjë mund të shkaktojë ngadalësim të konsiderueshëm të ekonomisë në rajon. Ai ka thënë se çmimet e larta të energjisë vetë janë duke rënduar mbi Gjermaninë, e cila përbën ekonominë më të madhe në Evropë dhe të katërtën në botë. Malpass ka thënë se shtetet në zhvillim po përballen edhe me mungesë të ushqimit dhe energjisë. Udhëheqësi i Bankës Botërore ka thënë përgjatë takimit me biznese se është i shqetësuar për masat e izolimit në disa prej shteteve më të mëdha në Kinë, duke përfshirë Shanghain. Edhe kryeministri kinez Li Keqiang ka thënë se ekonomia e dytë më e madhe në botë është goditur rënë nga masat e fundit izoluese në krahasim me fillim të pandemisë më 2020. Ai ka bërë thirrje për më shumë punë nga ana e zyrtarëve për hapjet të fabrikave pas izolimit. Përparimi nuk është i kënaqshëm, ka thënë Li. Disa provinca janë duke raportuar se vetëm 30% e bizneseve janë rihapur. Shkalla duhet të arrijë në 80% në periudhë të shkurtër, ka thënë mes tjerash ai. Izolime të plota apo të pjesshme janë zbatuar në 10 qytete kineze në muajt mars dhe prill duke përfshirë edhe mbylljen në Shanghajit. Në javët e fundit zyrtarë të shumtë kinezë kanë thënë se sektorë të ndryshëm të ekonomisë janë prekur nga këto masa, duke nisur nga prodhimi e deri te shitja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja amerikane në NATO Julian Smith ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Alianca Veri Atlantike është e shqetësuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor pas shpërthimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Smith po ashtu ka përsëritur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara për antarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqe të NATO-s. Shtetet e Bashkuara e mbështesin integrimin e Kosovës në organizatat dhe institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ne besojmë se vendet duhet ta kenë të drejtën të përcaktojnë bashkimin dhe antarësimin e tyre. Ne sigurisht do të kushtesnim lëvizjen e Kosovës drejt programit të partneritetit për paqe, ka thënë Smith, duke përkujtuar se vendimi për antarësimin e ndonjë vendi për këtë program, sikurse në vetë NATO-n, merret me konsensus të 30 vendeve anëtare. Qeveria e Kosovës ka thënë se vetë se ka formuar një grup punues për antarësim në partneritetin për paqe. Ky program i NATO-s synon krijimin e besimit midis vendeve anëtare të NATO-s dhe shteteve tjera në Evropë. Ekzistojnë shenja të ndërhyrjes ruse në Bosnjë-Hercegovinë, që ka përbën rrezik për kthim në kohët e errta, por kjo gjë duhet të ndalet, ka thënë sekretarja jashtëme britanike Liz Truss, pas takimit që ka zhvilluar me udhëhecën e diplomacisë së Bosnjës Bisera Turković. Truss dhe Turković janë takuar sot në Sarajevë në fillim të vizitës dyditore të zyrtarës britanike në Bosnjë-Hercegovinë. Është domosdoshme që këtu në Bosnjë të punohet edhe më shumë për të mbrojtur paqen dhe për të parandaluar këtë shtet në kthim të konflikteve, ka thënë Truss, duke shtuar se shteti i saj është lider në ofrim të mbështetjes për Bosnjë-Hercegovinën. Truss po ashtu ka bërë të ditur për një pako investimi për Ballkanin Perëndimor, e cila sipas saj është alternativë ndaj investimeve që vijnë me ndikime negative. Sekretarja britanike ka thënë se pakoja në vlerë të 100 milion dollarëve amerikan parashë investime deri më 2025. Forcat ruse kanë bombarduar 10 qyteza në rajonin e Donbasit dhe po afrohen dy qyteteve kyqe Severodonetsk dhe Lisiçansk, ku mijëra civilë rrezikojnë të mbesin të bllokuar pa rrugdalje, ka thënë ushtria ukrainase. Forcat ruse kanë bombarduar 40 qyteza në zonat e kontrolluara ende nga Kievi në rajonin e Donbasit, ka thënë ushtria ukrainase. Megjithatë, inteligjenca britanike ka thënë për ditësimin e fundit se ofenziva ruse po përballet me dështime serioze operacionale, duke përmendur në mënyrë specifike forcat elitare ajrore. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se 3 muaj të luftës kanë treguar se presidenti rus Vladimir Putin nuk do ta fitojë luftën në Ukrainë dhe nuk mund të diktojë kushte për ndonjë marrëveshje rreth luftimeve. Duke folur në ditën e fundit të forumit ekonomik botror që mbahet në Davos të Zvicrës, Scholz ka thënë se pushtimi i gjithë Ukrainës duket më larg tani se sa në fillim të luftës. Putin nuk duhet ta fitojë këtë luftë dhe jam i bindur se nuk do ta fitojë, ka thënë Scholz. 11 foshnja kanë vdekur si pasojë zjarrit në qytetin Tivua në Senegal, ka thënë presidenti i shtetit Macky Sall. Zjarri ka shpërthyer në departamentin e maternitetit, ka thënë Sall përmes një postimi në Twitter. Raportimet fillestare sugjerojnë se zjarri është shkaktuar nga një lidhje e shkurtër. 3 foshnja kanë arritur të shpëtohen nga zjarri. Ky incident ka nxitur një val kritikash në rrjetet sociale rreth kujdesit të shtetit ndaj sektorit të shëndetësisë. Një grup i grave afgane kanë protestuar në Kabul kundër mbylljes së vazhdueshme të shkollave për vajzat mbi klasën 6, teksa një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se kufizimet e talibanëve ndaj të drejtave të grave kanë për qëllim që të bëjnë gratë të padukshme. Vajzave u është ndaluar shkollimi mbi klasën 6 në pjesën më të madhe të Afganistanit për kthimin e talibanëve në pushtet në gusht të vitit 2021. Disa dëshmitar kanë thënë se pas 10 minutave të protestës, militantët taliban kanë shpërndar gratë duke shtënë me armë zjarri në ajër. Talibanët në anën tjetër kanë mohuar pengimin e protestës. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.